esta noite non paso, Gustavo. E xa sei que esta noite de venres é moi mala noite para morrer, porque vai ser difícil localizarte, sen teléfono, e coa escola onde traballas pechada ata o luns. As miñas netas e netos, as miñas fillas e fillos, a bisneta non nacida, o meu neto preferido. Porque esti, Gustavo, o meu neto preferido. Por nada do mundo quero que me faltes o enterro, que falte calquera. Calquera menos ti, Gustavo, o meu neto preferido. Ven xa, neto, ven axiña. Fai xa curto o teu camiño, que antes que morra a noite, xa decido o meu destino. Ai, quédanme un par de coplas por gravar, e a boa fe que as gravarei antes de morrer. E agora sei que só as escoitarás cando xa estea morta, como agora sei que falarás comigo xa morta, e sei tamén que chegarás a tempo meu enterro, que chegarás ao bordo da miña cama esta mesma noite, a tempo para verme cos ollos xa pechados e a boca aínda aberta, pero un pouco tarde para escoitar as miñas últimas palabras, as que lles direi aos familiares que si estarán ao meu lado: Carme, miña filla; Erea, a miña neta cantora; Camila, miña nora, túa nai; e Ramiro, meu fillo, teu pai.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 62. Un tempo con moito espazo.
Achegarvos ao meu lado, apuntade o que vos digo. Quero vivir xa como o home que morreu no inverno frío. Porque eu, como a él, vou morrer cando me toca. Estas últimas coplas xa están dedicadas a ti, Gustavo, con todo o cariño da túa avoa, a quen ti chamas madriña sen eu selo. A ti, que tanto che debo.
Porque estiquen medo a vida cando escoitas os meus contos, cando escoitas os meus cantos, cando alivias os meus choros, todas as calamidades que esquecer eu non che podo, a beira da miña cama ou de calquera outro mundo. E ando pra min as coplas que a mí me saen a choros, sen ti xa estaría morta, por iso cho debo todo, esta boa vida longa, neto tolo, neto tolo.
Porque eu a ti debocho todo, Gustavo. Esta boa vida longa. E morrer cando se debe.
E morrer cando se debe. Cando a tope lo sentí. Todo surdo non pode a surdo ser iso. Viñemos de algún lugar, volveremos a algún sitio, desvelar ese misterio que hay después de ya vivido. Ahora que por fin puedo descifrar lo que divino, compartir estas vivencias, entender lo misticismo, e por qué se morre a sós entre prantos algún fillo de ti, neto, que non queres enfrontarte ao teu destino. Enfrontarte ao teu destino, como se xa o vises claro, como se a partir de agora te esperase algo moi malo. Ben xa, neto, ven axiña, porque non me das chegado, dando voltas ao camiño perdido polos atallos. Quero compartir contigo este instante tan extraño, que consiste en non mirar e ver o extraordinario. Que consiste en contemplar o futuro xa pasado e vivir e revivir un tempo con moito espazo.
Ata o futuro, Gustavo. Ata o futuro xa pasado. Vémonos nese tempo, nese espazo, nese tempo con moito espazo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga. Vou morrer cando toca. Ate o futuro, Gustavo. Así soaban as últimas grabacións de María Dominga en decembro de 1993. Descanse en paz.